Bratři a sestry, základem dnešního kázání budou slova z první knihy Samuelovi z 16. kapitoly, kde budu číst prvních 13 veršů. Jsou to mimo jiné slova, která jsme mohli číst taky v rozpisu našeho biblického čtení. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplni svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jíšajovi betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal, jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jíšaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma vyděšení starší města, mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu, posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jíšaje a jeho syny a pozvali k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. Jíšaj pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jíšaj tedy předvedl Šamu. Řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Pak předvedl Jíšaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jíšaje otázal, to jsou všichni mládenci. Jíšaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jíšajovi poručil, pošli pro něj. Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak na to odešel do Rámy. Tolik slovo Boží. Přidej, jeď, šlápni na plyn. Bratři a sestry, těmito slovy mě moje manželka povzbuzuje, když výjíždím do křižovatky na zelenou, kterou ovšem v zápětí vystřídá oranžová. Někdy to projedu, jindy rychle zbrzdím a čekám na další zelenou. To si pak u toho vyslechnu komentář, proč si brzdil, vždyť bys to stihl. Aby bylo jasno, moje žena nesnáší, když překračuju povolenou rychlost nebo když předjíždím. Má ráda plynulou, pohodovou jízdu, při které nikdo nikoho neohrožuje ani na majetku, ani na zdraví. Ovšem, když na křižovatce blikne oranžová, slyším zrychli. Já se totiž nemůžu v tu chvíli rozhodnout. Dupnout na brzdu nebo dupnout na plyn? Co je lepší, zrychlit nebo zpomalit? Něco udělat musím, ale co mám udělat? Neschopnost se rozhodnout. To nás provází celým životem. Často nevíme, co máme udělat. Co bude lepší, výhodnější, prospěšnější, správnější, pohodlnější, prozíravější, pravdivější, laskavější, počestnější. Někdy máme moře času na rozhodování, ale ani dostatek času nám někdy nedokáže pomoct. Jsme-li totiž postaveni před náročnou volbu, máme-li před sebou opravdu veliký problém, čas najednou začíná nabírat obrátky. A tak se nám nakonec stane, že ani v tom okamžiku, kdy má padnout klíčové rozhodnutí, si nejsme úplně jistí, co uděláme. Možná se bojíme, abychom toho rozhodnutí hnedka v zápětí si to nevyčítali, Nebo máme svíravý pocit, že volíme vlastně ze dvou špatných možností, nebo si zkrátka stýskáme, že nám Pán Bůh nedal dostatek moudrosti a prozíravosti, abychom danou záležitost uspokojivě vyřešili. Tak třeba jít či nejít na operaci. Změnit či nezměnit zaměstnání. Na jakou školu se přihlásit. Ženit se či neženit. Mít nebo nemít v této době dítě. A když jsou na našem rozhodnutí závislí další lidé, moje rodina, přátelé, chod sboru, život v obci nebo směřování celého státu, pak to je teprve oříšek. V takové nezávidění hodné situaci se právě nachází Samuel, prorok a soudce Izraele, vrcholný představitel izraelského království. Samuel má za sebou už poměrně náročná léta. Narodil se do doby, kdy slovo Hospodinovo bylo vzácné. Bůh zkrátka tehdy se svým lidem příliš nemluvil, což nikdy nevěstí nic dobrého. Samuel vyrůstal bez maminky, jeho matka Hana ho v útlém věku dala na výchovu ke knězi Élímu, který sloužil ve svatyni v Šílu. Élí sám o sobě asi nebyl úplně špatný člověk. Ovšem neuměl si postavit do latě své dva vykutálené synky, kteří svým chamtivým a oplzlým jednáním šlapali po svatém božím jménu. Hospodin si to však líbit nenechal, a tak ten mladičký Samuel zažil boží trest nad Élím a jeho rodinou. Nakonec se ze Samuele stal respektovaný vůdce Izraele, jeho synové se však neosvědčili, jakožto soudci nad Izraelem, jak praví písmo, propadali lakotě, brali úplatky a převraceli právo. A to byl jeden ze dvou důvodů, proč si Izraelci nakonec chtěli zvolit krále. Tím druhým důvodem bylo, že krále mají pohanské národy kolem Izraele a co mají oni, chceme i my. Samuel z toho rozhodnutí byl tehdy zničený. Věděl, že to je osudová chyba. Bůh má královat nad božím lidem, Bůh a ne člověk. Dotčený Hospodin, a že byl dotčený, tehdy oznámil Samuelovi, tak uposlechni ten lid ve všem, co o tebe žádají, vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nad nimi nekraloval. A tak se nakonec prvním izraelským králem stává Saul, vysoký, statný, pohledný mladík. Převyšoval všechny minimálně o hlavu, i ty nejvyšší v Izraeli, tak to říká Bible. Toho tehdy Samuel zvolil za krále. Pomazal ho, ono nezvolil, pomazal. Ovšem, rok s rokem se sešel a ze Saula se vyklubal pěkný bejlupek. Svým svobodným a svévolným jednáním dával okatě najevo, že neposlouchá Pána Boha na slovo. Že si z jeho rád, přání, výzev a rozkazů vůbec nic nedělá, že má svou vlastní hlavu. A když má prostředník mezi lidmi a Bohem svou vlastní hlavu, když si dělá, co se mu zachce a co se mu zlíbí, pak se blízká na horší časy. To se blíží katastrofa, a nejen osobní, ale i společenská. A tak nakonec Samuel po řadě zklamání z prvního krále Saulovi oznamuje hořkou pravdu. Hospodin tě zavrhl. Dnes tě od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu než jsi ty. No jo, snadno se to řekne. Starý král je odvolán, ať žije nový král, ale kde v této prekérní situaci hledat dalšího krále? A máme ho vůbec hledat? Vždyť Saul, kterého Pán Bůh právě zavrhl, králuje nad Izraelem dál. Je vůbec moudré tomuto odcházejícímu králi šlapat na kuří oko? Jak to ponese? Uražená ješitnost u normálního chlapa přináší spoustu potíží. A co teprve u krále, který má na povel celou armádu? Na druhou stranu, co když nový král ještě dlouho nenastoupí? Nebude to ještě horší? Co je lepší varianta? Vláda špatného krále nebo bezvládí? Diktátorský režim nebo revoluce a občanská válka? Jen si vzpomeňme třeba na Saddáma Husajna v Iráku. Zavládla v té oblasti konečně demokracie po tom, co ho odstranili? Dostavil se ten vysněný pokoj? Ne, moci se nakonec chopili radikálové, takzvaný Islámský stát. Z bláta do pořádné louže. Už asi trošku chápeme, proč Samuel v té době prožíval bezesné noci. Proč vlastně po Saulovi truchlil? Nebylo by přece jen lepší, kdyby byl Bůh nad Saulem milostivý? Kdyby se nad ním ještě jednou smiloval? Vždyť nám neustále odpouští naše provinění a po nás Kristus žádá, abychom odpouštěli svým bližním pořád do kolečka. To bys nemohl, Bože, ještě jednou vzít na milost toho nezbedníka Saula? Samuel po Saulovi truchlil zřejmě i proto, že toho samolibého a svéhlavého potřeštěnce měl osobně rád. Vždyť společně za ta léta ve vrcholné politice zažili dost v dobrém i ve zlém. Jenomže Pán Bůh má jasno, jak dlouho ještě Samueli budeš po Saulovi truchlit. Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplni svůj roh olejem a jdi, posílám tě Kišajovi Betlémskému, vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Všimněte si, bratři a sestry, jak Pán Bůh rozlišuje. Mluví sice o tom, že Saula zavrhl, ale tím nemyslí, že ho zavrhl jako člověka. A už vůbec nemá zřejmě na mysli, že Saula jako muže zavrhl na věky věků. Saulovi, jakožto člověku, zřejmě všechno zlé Pán Bůh dokáže odpustit. Na druhou stranu ho zavrhl jako krále, jakožto Božího pomazaného. Saulovi uložil Pán Bůh moudře pást izraelské ovečky, dobře vládnout celému Božímu lidu, ale on to nezvládl. Opakovaně v tomto náročném úkolu selhával. Zavržení je tady tedy totéž, co odvolání z funkce. Saul je nekompetentní král v Božích očích a proto si Pán Bůh hledá krále nového, kompetentního, poslušného. A tak se prorok Samuel nachází na pomyslném rozcestí a neví, co v dané složité situaci učinit. Má však obrovskou výhodu. Mluví s ním Bůh. Hospodin mu dává instrukce. Už se nemá zabývat tím, co patří minulosti, to je pryč. A Saulova vláda, byť ještě několik let bude trvat, už patří minulosti. Samuel nemá na výběr, musí vzít Hospodinovi příkazy vážně, musí se začít dívat do budoucna a nesmí se bát do té Boží budoucnosti sám šlápnout. Bratři a sestry, kéž bychom také my dostávali jasné slovo od Hospodina, když v životě nerozhodně a bázlivě přešlapujeme na místě, že? To by bylo skvělé. My se snažíme zaslechnout Boží radu, vnímat Boží hlas, porozumět Boží vůli, ale je to někdy náročný a zdlouhavý proces, vyplněný taky někdy pokusy a omyly. Kdo z nás slyšel Pána Boha promluvit tak jasně, že už o Boží vůli neměl od té chvíle žádné pochybnosti? A když k nám Pán Bůh mluví čistě a jasně z Božího slova, jedná se většinou o obecné principy, typu miluj bližního svého, nebo odpouštějte si navzájem. Ale pozor, Samuel od Pána Boha nedostal úplně jasné rozkazy. Copak mu Pán Bůh oznámil, který ze synů Jišaje Betlémského bude příštím králem? Co když Jišaj bude mít hodně synů? Jak ho Samuel pozná? A když ho pozná, co se bude dít potom? Co na to řekne Saul, až se dozví o tom malém zdorokráli? Proto Samuel namítá, jak můžu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Ale Pán Bůh ho stejně posílá na cestu. A Samuel je zvyklý poslouchat Hospodina na slovo, sloužit mu i v těch neklidných dobách. A tak si jenom trošičku postěžuje. Jenom co si zamumlá pod vousy a hned se vydá na cestu. No, v Betlémě ze Samuela zpočátku nemají žádnou radost, bojí se ho, co dělá u nás, přišel na inspekci, došel se podívat, jak žijeme, co kážeme, jak nakládáme se sborovými financemi. Trošku mi ti betlémští připomínají vizitační návštěvy ze seniorátního výboru. Rádi vás vidíme, členové seniorátního výboru, ale kdybyste nepřijeli, nakonec by nám to zas tak moc nevadilo. O jednom synodním seniorovi se vyprávělo často, že když vcházel na faru a měl provádět vizitaci, jeden farář před ním dokonce utekl oknem. Samuel ale nepřišel na kontrolu. Jeho vlastními slovy, přišel jsem obětovat Hospodinu, tak se posvěťte a připravte se k obětnímu hodu. Ovšem byla jenom poloviční pravda. Když se betlémští muži uklidnili, když se Jišaj připravil rituálně na obětní hod se svými syny, pak došlo na pravý účel Samuelovy návštěvy. Prorok začal mezi syny Jišajovými hledat Saulova následníka. Tak co třeba ten Eliab, prvorozený, už to má samo o sobě veliké plus. Zřejmě byl také pohledný, vysoký, silný chlapík. Skvělá volba, Samuel má jasno. Když se dostavili, on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Ovšem v tu chvíli zasáhne Pán Bůh a řekne Samuelovi větu, kterou si církev velice oblíbila. Nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Ta první věta zní poněkud příkře. Proč Hospodin Eliaba zamítl? Proč používá stejný výraz jako v případě Saula? Saula zamítl, Eliaba zamítl. Co pak Eliab udělal už něco špatného? Co pak už se zpronevěřil úkolu, který ještě ani nedostal? Co pak je jasné od začátku, že Eliab je špatný služebník? To neumí dobře lidi vést, neumí Pána Boha poslouchat. Bratři a sestry, tady vůbec nejde o toho syna Jišajova. Tady jde o Samuele. Tady jde o to, jak se Samuel dívá na svět kolem sebe. Pán Bůh používá schválně stejné sousloví. Zamítl jsem ho. On totiž na Samuelovi vidí, že podvědomě hledá nového Saula. Musí být vysoký, aby měl autoritu mezi muži. Musí být krásný, aby se líbil ženám. Musí mít svaly, aby se ho báli jeho nepřátelé. Musí být prvorozený, musí si ho lidé totiž vážit. A my si můžeme ještě k tomu přidat další věci. Může být chytrý a mazaný, aby jako mocnář dokázal úspěšně manipulovat s druhými lidmi. Musí být bohatý, aby si mohl koupit přízeň druhých lidí. Ale Samueli, to pořád hledáš Saula. Já ovšem žádného Saula nehledám, tak s tím přestaň i ty. Hospodin vlastně říká, že hledá krále podle svého srdce. Člověka, který má srdce u Boha. Nejenom na pravém místě, tedy na levém, ale má mít srdce u Boha. Má vést Boží lid a to není žádná hračka. A tak ten král musí Pánu Bohu důvěřovat, musí Boha poslouchat, musí to být člověk, který se Pánu Bohu svěří do péče. Bude mu nablízku, bude s ním hovořit, bude se ho dotazovat na jeho vůli, bude se taky Pánu Bohu zodpovídat za své jednání, bude litovat před ním v jeho blízkosti ze svých přešlapů a faulů, kterých se dopustí, a bude Pánu Bohu vděčný za všechno dobré, co v životě vykoná. Hospodin hledá člověka, který bude svou vládu pojímat jako službu Pánu Bohu a službu lidem. Bratři a sestry, takový přece taky chceme být. Přestože nikdo z nás zřejmě neskončí jako synodní senior, premiér či prezident. Toužíme potom, aby v těch našich životech, v tom, co prožíváme a v těch našich vztazích, aby Pán Bůh, když se podívá na naše srdce, do našeho nitra, aby s námi byl spokojený, aby z nás měl radost. A to se stane jenom tehdy, když budeme prosit o očistu našeho srdce, když budeme stále znovu, každý den, zvát Ducha Kristova do našeho života. A tak nakonec Pán Bůh ukázal na toho nejmladšího syna. Nejmladší Jišajův syn, pasáček ovcí a kos. Nicméně Pán Bůh právě jeho hledal. Tomu taky dává svého ducha v plnosti, pracuje s ním od útlého dětství. Dlouhou dobu předtím, než se David ujme vlády nad Izraelem. A všimněte si, nikdo kolem Davida v tu chvíli nemá ponětí, proč ten prorok Samuel pomazal zrovna jeho. Ani David to neví. Nemá páru o tom, co vlastně to pomazání znamená. K čemu ho Samuel pomazal, k jakému úkolu. To v ten okamžik ví jenom Samuel sám. Jen Samuel ze všech těch zúčastněných ví, že toto je budoucí král Izraele. Ale nikomu to v tu chvíli neřekne. Ani Davidovi. A nikdo ze zúčastněných, dokonce ani Samuel sám, nikdo kromě Pána Boha neví, proč si Bůh vybral právě Davida. V čem byl lepší než jeho bratři? A v čem bude lepší než Saul? Samuel vykonal to, co měl, a to ostatní nechal na Pánu Bohu, jak on bude pracovat. Bratři a sestry, tento příběh v nás probouzí naději. Třeba i v našem sboru Pán Bůh chystá změny, o kterých my zatím vůbec nevíme. Nemáme páru. Třeba v našem společenství vyrůstá někdo, kdo jednou bude velikou posilou a povzbuzením pro církev Kristovu nebo pro společnost kolem nás. Možná se právě teď v nedělní škole o Pánu Ježíši Kristu učí budoucí misionář nebo učitel církve, nebo kazatel, nebo moudrý a spravedlivý politik, nebo prostě dobrý a slušný člověk, který bude ukazovat svým životem na Krista. Možná, že třeba z našich mládežníků a mládežnici Pán Bůh vybuduje své duchovní vojáky, který svým spravedlivým způsobem života roznesou to Kristovo světlo do našeho okolí. A co má v plánu s námi? S námi, kteří už dávno nejsme děti? Pokud máme pocit, že s námi Pán Bůh už nic nového začínat nechce, protože patříme do starého železa, pak si dnes radši přečtěme příběh o Abrahamovi. Jenom dobrý Bůh ví, co s námi i s těmi, kteří přicházejí po nás, ještě vykoná. A smíme všichni doufat, že se ještě budeme divit. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, synu Davidův, synu Boží, králi celého světa. Ty ses kvůli nám kdysi narodil v Betlémě v městě Davidově. Téměř nikdo si tě tehdy nevšímal. Téměř nikdo s tebou nepočítal. Téměř nikdo do tebe nevkládal žádné naděje. Snad jenom andělé, Marie s Josefem, Simeon a Anna a taky mudrci z východu. Ale byl jsi počat v Duchu svatém, rostl jsi v Duchu svatém, žil jsi s Duchem svatým a tvé srdce celé 100% patřilo tvému nebeskému Otci. A díky tomu jsi také mohl přinést a přinesl svatou a dokonalou oběť za náš hřích. Díky tomu ses také stal naším králem. Po vystoupení k Otci jsi nám také seslal svého Ducha a za to ti děkujeme. A tak tě prosíme, Pane Ježíši, toužíme potom, aby i to naše nitro se tobě líbilo. Očišťuj nás od všeho zlého. Smívej z nás duchovní nečistotu. Pracuj s námi svým svatým duchem, abychom mohli sloužit tobě i lidem kolem nás. A dávej nám sílu plnit úkoly, kterými nás pověřuješ. Amen.
Budeme zpívat na straně 537 od 13. verša do konce. Na straně 537 od 13. verša.